Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai perumpamaan seekor domba yang hilang. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, "Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mata uang itu mungkin merupakan bagian dari tumpukan mata uang yang membentuk suatu penutup kepala yang menunjukkan status pernikahannya. Kehilangan sebagian dari antaranya itu sama juga dengan kehilangan batu permata dari cincin pernikahan seseorang. Perempuan ini menggambarkan Roh Kudus yang pelayanannya ialah memastikan bahwa setiap orang yang menjadi milik pengantin laki-laki akan hadir dalam pesta pernikahan itu. Dan setiap mata uang itu seharusnya memang berada di tempatnya. Itu artinya bahwa setiap orang itu berharga bagi Allah. Kemudian Lukas 15 ayat 11-13 dikatakan, Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudaraku, ini adalah sebuah rumah tangga di mana segala sesuatu dalam dunia yang diinginkan manusia, yaitu kasih, sukacita, persekutuan, dan juga kesenangan, itu sebenarnya tersedia di sana. Namun kita melihat bahwa anak yang bungsu ini melakukan suatu hal yang sangat aneh. Ia seakan berkata, Saya lelah dengan hidup yang penuh dengan disiplin ini. Saya tidak menyukainya. Saya ingin mengembangkan sayap-sayap saya. Saya telah melihat di padang rumput dan rumput di ladang lain bagi saya terlihat jauh lebih hijau. Anak itu memandang dari rumah dan berkata, "Jika saja saya bisa terlepas dari kehidupan di rumah ini, pasti itu adalah suatu hal yang menyenangkan." Dan saudara, kemudian sang ayah memberikan bagian warisannya kepada anak itu, dan anak itu pergi meninggalkan rumah itu dengan kantong yang penuh dengan uang. Dan setiap bagian yang menjadi hak warisnya diberikan ayahnya kepadanya. Anak bungsu ini memperolehnya bukan karena ia memiliki keterampilan maupun kepintaran. Ia memperoleh uang yang begitu banyak itu bukan karena ia telah bekerja keras, tetapi ia memperoleh uang itu karena ia memiliki ayah yang memang sangat pemurah. Saudaraku, anak ini akhirnya memulai perjalanannya ke negeri yang jauh. Anak ini mendapati apa yang disebut dunia sebagai saat-saat yang paling menyenangkan. Mengapa demikian? Ia punya uang dan ia dapat hidup berfoya-foya dengan teman-temannya. Dan saudara, saya mau katakan di sini bahwa ketika Anda memiliki uang, maka Anda dapat memiliki teman-teman yang setia untuk menemani Anda. Dan kita juga melihat di sini bahwa kehidupan anak bungsu ini untuk sementara waktu sangat menyenangkan. Ia begitu menikmati kehidupan yang penuh dengan dosa itu. Tuhan Yesus tidak memberikan rincian apapun tentang apa saja yang dilakukan oleh anak itu, tetapi kita dapat saja membayangkannya. Tetapi saudaraku, ternyata hal itu tidak berlangsung lama. Tibalah suatu saat ketika kehidupan anak bungsu ini tidak lagi berada di atas. Firman Tuhan mencatat dalam Lukas 15 ayat 14-16 demikian. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudaraku, mungkin beberapa saat yang lalu, Anda berpikir bahwa saya terlalu membesar-besarkan ketika saya berkata bahwa teman-temannya hanya setia ketika ia masih memiliki banyak uang, sedangkan ketika dia tidak memiliki uang lagi, mereka tidak mau menolongnya. Itulah kesannya di sini. Mengapa dewasa ini, orang Kristen kadang-kadang memperoleh kesan bahwa manusia dunia benar-benar menjadi sahabatnya ketika ia berupaya untuk membawanya ke dalam dosa dan membawanya menjauhi Allah? Anak bungsu ini semula berpikir bahwa orang-orang ini adalah sahabat-sahabatnya. Tetapi ternyata tidak, karena pada saat dia tidak memiliki uang lagi, maka tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya. Dan selanjutnya, Lukas 15 ayat 17 mencatat, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak ini akhirnya sadar. Dosa mendatangkan hal yang mengerikan kepada kita. Dosa membuat kita melihat dunia dengan cara yang salah. Dosa membuat kita memandang diri kita dari sudut pandang yang salah. Dosa juga membuat kita melihat kenikmatan dunia ini di dalam perspektif yang salah, dan kita tidak bisa melihat dengan jelas ketika kita sudah jatuh di dalam dosa. Dan ketika anak ini berada di rumah, ia melihat kehidupan di negeri yang jauh dan itu kelihatannya begitu baik. Tetapi kini ia sadar bahwa itu semua tidak demikian. Dan kemudian Lukas 15 ayat 18-19 mencatat, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapaku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.'" Saudaraku, ini merupakan gambar dari rumah tangga bahagia. Ini adalah rumah Bapa. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 2, "Di rumah Bapaku banyaklah tempat. Inilah rumah itu." Dan saudara, satu-satunya tempat di dunia di mana mereka dipuaskan adalah di rumah Bapa. Dan setiap orang dari anak-anakku yang pergi ke tempat yang jauh dan masuk ke dalam kandang babi, betapapun kotornya dia atau betapapun dalamnya ia tergenang, tetapi jika ia adalah anakku, maka pada suatu hari ia akan berkata, "Aku akan bangkit dan aku akan pergi ke rumah Bapaku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini anak itu mulai berjalan pulang. Dan dari jauh, sang bapa melihat anaknya itu berjalan pulang. Dan di bawah hukum Musa, sebenarnya seorang ayah itu memiliki hak sepenuhnya untuk membawa seorang anak yang tidak taat ke hadapan para tua-tua dan merajamnya sampai mati. Ayah ini sebenarnya memiliki hak penuh untuk berkata, "Anak ini memakai nama saya, uang saya, barang-barang milik saya, dan menghabiskannya dengan semena-mena. Ia telah mempermalukan nama saya, maka saya akan mencambuk tubuhnya." Sang ayah ini memiliki hak untuk melakukan semua itu. Tetapi apa yang dilakukannya? Sang ayah ini malah melakukan sesuatu yang mengherankan. Lukas 15 ayat 20 dan 21 mencatat demikian. "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.'" Perhatikan saudaraku, sang anak mulai mengatakan hal ini kepada ayahnya. Namun ia tidak bisa meneruskannya. Ia hanya bisa mengatakan sampai pada kalimat, "Saya tidak lagi layak disebut sebagai anak Bapa." Dan Lukas 15 ayat 22-24 selanjutnya mencatat, "Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria." Saudaraku, perumpamaan ini bukanlah mengungkapkan bagaimana seorang berdosa itu diselamatkan. Perumpamaan ini mengungkapkan hati seorang bapa yang tidak akan hanya menyelamatkan seorang berdosa, melainkan juga menerima kembali seorang anak yang berdosa. Jika Anda benar-benar ingin bersenang-senang, Anda tidak perlu melakukannya di negeri yang jauh. Jika Anda adalah seorang anak Allah, Anda sebenarnya tidak boleh melakukan dosa dan tetap bertahan di situ. Anda bisa saja masuk ke kandang babi, tetapi percayalah kepada saya bahwa Anda tetap tidak akan pernah dapat menikmatinya. Jika Anda adalah seorang anak Bapa, akan tiba waktunya ketika pada suatu hari Anda akan berkata, "Saya akan bangkit dan pulang ke rumah Bapa." Dan Anda akan pergi. 1 Yohanes 1 ayat 9 mencatat, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Itulah cara seorang anak yang berdosa masuk kembali dalam persekutuan di rumah Bapa. Dan sebenarnya, satu-satunya jalan untuk kembali ialah dengan mengaku dosa. Saudaraku, perhatikan hal-hal yang dikatakan sang ayah dan apa yang akan dilakukan terhadap anak itu. Ia berkata, "Ambillah sebuah jubah." Lalu sebuah jubah diberikan kepada sang anak setelah tubuhnya dibersihkan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anda lihat di sini, Tuhan Yesus membasuh kita. Dia yang mengikat pinggangnya sendiri dengan handuk adalah Dia yang akan membasuh seorang dari anak-anak-Nya yang datang kembali kepadanya. Anak bungsu ini harus dibersihkan ketika ia baru pulang dari negeri yang jauh. Jubah itu adalah jubah kebenaran Kristus yang melindungi setiap orang percaya setelah ia dibersihkan. Dan cincin itu merupakan sebuah tanda kehormatan dari anaknya yang sudah bertumbuh dewasa, tentu saja dengan semua hak yang menyertainya. Anak ini dibawa kembali ke dalam posisinya yang semula, dan tidak ada sesuatu pun yang diambil dari dirinya. Ia dibawa kembali kepada kedudukannya di dalam rumah Bapanya. Saudaraku, Kristus kini duduk di sebelah kanan Bapa dan masih mengikat pinggangnya dengan handuk pelayanan bagi salah satu dari anak-anak-Nya yang kakinya menginjak lumpur atau yang tangannya kotor karena baru pulang dari negeri yang jauh. Ketika kita mengaku dosa kita kepadanya, Allah itu setia dan mau mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari semua ketidakbenaran. Kita harus datang seperti anak yang hilang itu. "Bapa, saya telah berdosa dan saya tidak lagi layak disebut sebagai anak Bapa. Jadikan saya sebagai orang upahan Bapa." Dan sang Bapa akan berkata, "Ayah tidak akan pernah menjadikanmu sebagai orang upahan ayah. Engkau adalah anak ayah. Ayah akan membersihkanmu. Ayah akan mengampunimu. Ayah akan mengembalikan kamu ke posisimu yang semula dalam persekutuan dan tugasmu di sini." Seorang anak akan tetap menjadi seorang anak untuk selamanya. Selanjutnya, saudaraku, Lukas 15 ayat 25-28 mencatat, "Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah anak hilang yang sesungguhnya. Ia begitu marah ketika mendengar bahwa saudaranya telah kembali dan sebuah pesta diadakan untuk menghormatinya. Anak sulung ini tidak mau masuk dan tidak mau ikut bergabung dengan pesta itu. Sehingga ayahnya keluar dan memohon agar anaknya itu mau menghadiri pesta tersebut. Tetapi apa jawabnya? Lukas 15 ayat 29-32 mencatat, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang tidak hidup di negeri yang jauh. Mereka mencoba untuk hidup bagi Allah, tetapi mereka sama malangnya seperti Yakub. Mengapa? Mereka diberkati dengan semua berkat rohani, tetapi berkat-berkat itu tidak menetap pada diri mereka. Allah berkata, itu semua milikmu. Segala sesuatu yang aku miliki adalah milik kalian. Ambillah. Kita melihat di sini bahwa sebenarnya Bapa Surgawi kita itu kaya dalam berkat-berkat rohani. Dan itu adalah milik kita. Namun, ia tidak akan memaksakannya kepada kita. Kitalah yang harus meraih dan mengambil semua berkat rohani itu bagi diri kita. Saudara, kisah ini ditutup dengan anak sulung yang berada di luar persekutuan bapanya. Akan tetapi, sang bapa tetap membuka pintu persekutuannya lebar-lebar. Beberapa tahun yang lalu, Dr. Chadwick itu membuat pernyataan bahwa ada seorang anak ketiga dalam perumpamaan anak yang hilang ini. Anak yang bungsu itu menghancurkan hati ayahnya. Kemudian yang kedua, anak yang sulung keluar dari persekutuan. Dan anak yang ketiga adalah dia yang mengutarakan perumpamaan ini. Menurut Anda siapakah dia? Benar sekali saudaraku. Ia adalah Yesus Kristus, anak Allah. Ia adalah anak yang ideal tanpa dosa. Tuhan Yesus datang ke sebuah negeri yang jauh bukan untuk lari dari rumah, melainkan untuk melakukan kehendak Bapanya. Tuhan Yesus tidak menghabiskan hidupnya dalam suatu kehidupan yang berfoya-foya, melainkan dalam kematian yang penuh dengan pengorbanan. Tuhan Yesus bukanlah anak yang hilang, melainkan Pangeran Damai yang mengucurkan darahnya untuk menebus dosa dunia. Dan Tuhan Yesus bukanlah seorang anak yang pembangkang, melainkan seorang anak yang rela berkorban. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 mencatat, namun semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Keselamatan datang kepada mereka yang mau percaya kepada namanya. Saudaraku, jika Anda adalah anak yang pergi ke sebuah negeri yang jauh, Anda dapat kembali kepada Bapa dengan mengakui dosa-dosa Anda kepadanya. Mungkin Anda seperti anak sulung yang keluar dari persekutuan, di mana dia tidak memiliki keprihatinan atau kasih terhadap saudaranya sendiri. Ia hanya berpikir bahwa ia sedang melayani Allah, tetapi ia tidak pernah melanggar seperti yang dilakukan oleh saudaranya. Namun, ia tidak pernah menikmati sebuah pesta dengan sahabat-sahabatnya. dan sang bapa berkata kepada Anda, "Semua yang aku miliki adalah milikmu." Betapa indahnya bukan ketika kita memiliki seorang bapa yang seperti ini? Saudaraku, jika Anda tidak pernah mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Anda bukanlah anak bapa. Anda dapat menjadi seorang anak bapa hanya apabila Anda beriman dan percaya kepada Kristus yang telah mati bagi Anda. Jika Anda menerima Kristus dan datang kepada Dia, Allah menjadi Bapa Anda dan Ia tidak akan pernah melempar Anda keluar. Jika Anda meninggalkan Bapa dan pada suatu hari Anda berbalik, Bapa akan selalu menunggu untuk memeluk Anda. Betapa luar biasanya Dia. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya yang diungkapkan oleh Lukas, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.